รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
เมืองฟ้าแดดสงยางโป่งหลางเลือดล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาตาเสวยภูพานมหาพานลำปาวไดโนเสาร์จัดโลกล้ำปีนี่ก็คือคำขวัญของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่6ธันวาคมพุทธศักราช2555เมื่อช่วงบ่ายวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติณบริเวณต่างๆซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมใจของเหล่าประสบนิกรชาวพุทธในจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นบริเวณแก่งตอนกลางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณพระธาตุยาคูแห่งเมืองฟ้าแดดสงยางอำเภอคมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกานายสุวิทย์วงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เดินทางไปเป็นประธานและมีท่านนายอำเภอคมลาไสนายธนูสินชัยจริตพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมอำเภอหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมใจกันใส่ชุดขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์และในช่วงเย็นของวันที่5ที่ผ่านมาต่อประสบนิกรตามอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็พร้อมใจกันถวายพระพรตามที่ว่าการอำเภอต่างๆโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับคืนวันที่4ที่ผ่านมาทีมข่าวสุขภาวะก็ได้ลงพื้นที่ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินั้นด้วยและก็ได้นำข้อมูลเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ตามตำนานที่มีมาอย่างยาวนานของเมืองฟ้าแดดสงยางซึ่งเป็นเมืองแห่งอารยธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นเมืองโบราณสถานสมัยทวาราวดีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง16หรือประมาณคศ1200ถึงคศ1800ช่วงประมาณ1300ปีที่ผ่านมารูปสันฐานของเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นรูปเหมือนภูเขาเมืองฟ้าแดดสงยางลักษณะของกำแพงเมืองในสมัยนั้นสร้างเป็นคูดินล้อมรอบ2ชั้นมีน้ำอยู่กลางระหว่างคูดินทั้ง2วัดรอบกำแพงเมืองได้6กิโลเมตรในเขตเมืองที่มีบรรจุอัฐิของบุคคลสำคัญในสมัยนั้นอยู่6แห่งมีการก่อก้อนอิฐใหญ่ขึ้นเหมือนฐานเจดีย์ต่อขึ้นลักษณะเหมือนโพนอยู่5แห่งและก่อเป็นเจดีย์ใหญ่1แห่งบริเวณนอกเขตกำแพงเมืองมีการสร้างก้อนอิฐใหญ่ต่อขึ้นเหมือนฐานเจดีย์ลักษณะเหมือนโพนอีก7แห่งอยู่ในเขตด้านในกำแพงเมืองมีรูปร่างลักษณะเหมือนวัดเก่าสมัยทวาราวดี2แห่งพระธาตุยาคูหรือธาตุใหญ่เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยางลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐปรากฏหลักฐานการก่อสร้าง3สมัยด้วยกันก็คือเป็นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีบันไดทางขึ้น4ทิศมีปูนปั้นประดับสร้างในสมัยทวาราวดีถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์รอบๆองค์พระธาตุพบใบเสมาภาพนูนเป็นเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเริ่มที่45วันที่3มกราคมพ.ศ. 2480และประกาศกำหนดขอบเขตในโบราณสถานในพระราชกิจจานุเบกษาเริ่มที่99ตอนที่155เดือนตุลาคมพ.ศ. 2525เนื้อที่ประมาณ6ไร่กับ2งานจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนั้นทำให้ทราบว่ามีการอยู่อาศัยภายในเมืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ปรากฏโดยทั่วไปทั้งในภายในและภายนอกเมืองเช่นใบเสมาหินทรายสำหรับภาพเรื่องชาดกและพุทธประวัติจำนวนมากบางส่วนก็เก็บไว้ที่ตัววังของพระยาขอมหรือพระยาจันทร์ปัจจุบันคือวัดโพชัยเสมารามเป ที่อยู่ในตัวเมืองบางส่วนยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดั้งเดิมบางส่วนก็นำมาเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นกรมศิลปากรที่7ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองแห่งสัญญาเป็นโบราณสถานแห่งชาติและประกาศเป็นพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่53วันที่34วันที่27เดือนกันยายนพ.ศ. 2479พระธาตุยาคูเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์พระธาตุยาคูนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักมีประชาชนทั่วทุกสารทิศได้มากราบไหว้จุดธูปเทียนบูชาอยู่เป็นประจำไม่เว้นแต่ละวันบางคนก็มาขอพรขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนาผู้ที่ได้ต้องมาขอนั้นก็ได้ตามความประสงค์แทบทุกคนบางคนมาขอได้ตามความประสงค์แล้วก็ได้นำเครื่องดนตรีมาฉลองให้บ้างก็ได้นำภาพยนตร์มาฉลองให้ทั้ง3วัน3คืนมีเลี้ยงเครื่องสังเวยเป็นผลไม้เลี้ยงข้าวหวานเลี้ยงหัวหมูและถวายพวงมาลัยแต่ละคนแล้วแต่จะขอความอธิษฐานถวายอะไรอยู่กับตัวเราพระธาตุยาคูในแต่ละวันจะมีนักเรียนนักศึกษาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้กันอยู่เป็นประจำปีละหลายหมื่นคนพระธาตุยาคูมีประวัติมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเป็นพระธาตุบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองฟ้าแดดสองยางชื่อจริงชื่อพระยาจันทร์ชื่อเล่นชื่อพระยาขอมในยุคนั้นชาวบ้านเมืองนั้นได้เรียงพระยาขอมว่าพระยาคูเพราะว่ามีแต่พระยาขอมเท่านั้นที่มีคูเมืองล้อมรอบเป็นอาณาเขตของตนเองจึงมีฉายานามว่าพระธาตุยาคูจนถึงปัจจุบันถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญท่านได้เที่ยวชมได้เพื่อไปขอพรท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ให้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บก็ได้พระธาตุยาคูตั้งอยู่ที่บ้านเสมาหมู่ที่7ตำบลหนองแตนอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากบ้านเสมาไปทางทิศเหนือประมาณ500เมตรสำหรับในเรื่องราวความเป็นมาประวัติของเมืองฟ้าแดดสงยางนั้นเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานฟังแล้วได้คติเตือนใจและทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองฟ้าแดดสงยางดิฉันก็จะได้นำเสนอเรื่องราวให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าแต่ดิฉันเยาวรัตน์ยหอมวิทยุชุมชนคนรุ่นปูปิตินารายจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง